Kaixo lagunok, eguerdion, hemen gaude berriro, lur eta murmur, irrati saioa, 97 irrati librean, eta Rosa Sarean, hemen gaude gaur, Oskar eta Maritzu.
Kaixo, entzule maitiek.
Kaixo, Oskar, ni mandoetan, eta Oskar hor estudioan. Bueno, ba, lur eta murmur, aztera doa.
Azteko, ziur nago hautatu dudan abestia, pista eder bat emango dizu, Maritxu, ba, gaurko irreti saioaren gaun nagusia asmatzeko. Entzun?
Ea asmatzen duzu ber.
Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eleta ulu, marmariota ganrasi, aizeren bata brisa galerna, gaur ungar bibiar nasi, xaketaularen zuri beltzetan, arratz gozo egun gazi, aitxan sorik ez bagen euka, zer izone garren zasi.
Ziur nago asmatu zuela ja gaur itsasoari begira izango gara. Nazio Batuek 2022 izendatu dute artisau arrantzaren eta akuikulturaren nazioarteko urtea, haien garrantzia bultzatzeko. Azken 10 urteetan eta are gehiago pandemiarekin itsasoarekin lotutako ekimen ekonomikoak ugaritu dira. 2021 Nazio Batuetako elikagaien sistema buruzko goi bilerak elikagai urdinak kontzeptua aurreratu zuen. 2021 FAO-ren arrantza sailak aurrekaririk gabeko neurriak hartu zituen akuikulturan aurrera egiteko.
Aizeren bata brisa galerna, gaur ungar bibiar nasi.
Artisau arrantza 100 milioi pertsona baino gehiagoren bizimodua da mundu osoan. Hala ere, lurraldeak eta arrantzaleen baliabideak pizkanaka bere ganatzen ari dira. Ekonomia urdinaren programa, kontserbazioaren izenean pertsonak mugitu sedatzen dena. Arrantza eta pizifaktoriak industrialak, portuen edapena nazioarteko merkataritza handiagoa errazteko, petrolioa eta gaza ateratzeko leherketak eta zulaketak. Horiek dira oraindik ere arrantza komunitateak despojatzen dituzten adibideak.
Amildegi muturrean adarrak daude.
Euskal Herrian egoera ez da oso desberdina. Gure herrian, kantauri itsasoari eta arrantzari estuki lotutako izan da. Itsasoa gure historiaren, gure kulturaren eta gure nortasunaren parte izan da betidanik. Baina kostaldeko herrietan, garraizarrak bizi izan dituztenek esaten dutenez, arrantzaportuen inguruan sortzen den bizimudua oso bestelakoa zen lehen.
Bere gindar laburrean, nola malaluko bat insuritzen.
Gaur egun, oraindik, egunero itsasoratu eta arrainak banaka-banaka esku zarrapatzen diren arrantzontzi txiki batzuk badiren arren, teknologiaren garapenak eta arren industriaren ereduak bultzatuta, gure portuetako irudia oso bestelakoa da. Eguneko arrantza gure gizartean zati baten bizimodua, gure herriaren, historiaren eta kulturaren zati bat. ondarea eta hau dana, pentsatzen, ondarea da eta hau dana, pentsatzen dugun baina azkarrago desagertzen ari da.
Nola gaizea burazak.
Nolakoa litzateke Euskal Herria arrantzarik gabe? Nolakoa lirateke gure arraindegiak, bertako arrainik gabe? Zer erosketa mota egiten dugu arraindegira joaten garenean? Zer ekimen mota izango litzateke egokienak gure herrietan eguneko arrantza sustatzeko? Olako hausnarketak bultzatzeko, asmoarekin, itxasoiko dokumentala aurkeztu da hilabete honetan Donostiko Aquariumen eta Bilbo Rocken. Itxasoiko itxasotik sasoikoa, Ondarru 12.000 eta Bizilur elkartek elkarlana da. Ekimenean, bi elkarteon interes eta eragiteko eremuak uztartu dira. Eguneko arrantzaren iraunkortasuna alde batetik eta elikadura burujabetza eta tokiko elikadura sistemak bestetik.
Zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu eran.
Egoera honen dimentsioa ulertzeko eta dokumentalaren berri jasotzeko, Nagore Zaldua Mendizabalarekin hitz egingo dugu, Ondarru 12.000-ko kidea.
Sustraietatik tira eta goran jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik aurizo. Izpilu hortan ikus gaintezen, erri zerri hauzo zauzo. Zauriak gatze zitsi.
Ba, kaizo Nagore, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zelan zaudete, nikatuta?
Bueno, kaixo, kaixo. Mila esker gonbidapenagatik eta elkarrizketagatik. Eta, bueno, nekatuta, ba, pizkatxo bat, baina oso pozik. Oso pozik, ze, bueno, lanak badirudi bere frutxoak ematen ditula.
Bai, bere fruituak, bai, hori dala, bere fruitu burdinak. Bueno, azken bi aste oso intentsoak izan dira, sarreran komentatu dugun bezala, dokumentalaren estrenaldia egin dituzue, bi estrenaldi potenteak, Donostiako Aquariumean eta Bilbo Rocken. Eta, bueno, badakigu egun gutxi pasa dira, eta ondino igual ez duzue izan astirik balorazioa egiteko, baina, bueno, zelan joan dira estrenaldiak, ze sensazioarekin geratu zarete?
Ba, egia esan oso pozik gaude. Gure beldurra genituen, ze, bueno, azken finean, egitasmo hau nahiko berria da, eta gainera, bi elkarteren artean daramagu, orduan elkarte bakoitzak ba bere kontaktuak eta zabaldu ditu, eta baina bueno, uste baino zabalpen txikiago eduki du ohiko komunikabideetan, eta hala ta guztiz ere arrakasta izan da itzela gure ustetan. Donostiko Aquariumean 100 pertsona inguru bildu ginen, ia sala bete genuen, eta izan zen izugarrizko sorpresa. Orduan ba oso pozik. Eta jendearen harrerarekin ere bai, eta bueno, Bilbo Rocken, ba beste, badakigu datak Euskal Herrian inoiz ez direla onak, ze beti daukagu izugarrizko agenda, eta kasualitatea gainera arrazakeriaren egunaren baitan jarri behar izan genuen, eta bai. Badakigu gainera auzo hartan mugimendu asko dagola, eta konturatu ginen gainera kalean, baina bueno, hala ta guztiz ere jende bat gerturatu zen eta oso pozik, ze gero jendeak egiten dituen galderekin ere konturatzen gera jendeak gogo handia zuela holako zerbait nolabait begibistan ikustekoa. Oso material gutxi dago arrantzaren inguruan eta bai oso pozik jendearen arretarekin eta interakzioarekin.
Opa, Nagore. Ba, baitu, dokumentalekin sartu baino lehen, haian harratago joango gara, eta jakitiko zer da Ondarru 12.000 eta zer gati sortzen da ideia hau? Zein da Ondarru 12.000-ko proposamena?
Bai, bueno, egia da, galdera honek batzutan pixkat urduritzen gaitula. gu dokumentalaren baitan gabiltza orain lanean, eta esan bezala, ba, Bizilur eta Ondarru 12.000 elkarrekin, elkarlanean jarri ginen, egitasmo aurrera ateratzeko, baina aurretik ondarroa magimiak urte dexenteko lanildoa du arrantzaren munduan. Mm-hmm. Eta irritzen zitzaigun beharrezkoa bien arteko elkarlana gauza ondo atera zedin. Biolurrek azken finean, barkatu bizilurrek azken finean esperientzia handia zuen nekazaritza arloan eta elikadura subirautzan eta bueno, gai guzti horietan, baina ondarroa magimiak adibidez ez, eta gu oso oso lotuak ginen arrantza sektorera eta gure kostaldera. Orduan guk zergatik sortu ginen, ba ikusten genuelako nolabait gure portuak aldatzen ari zirela oso bizkor, eta azkeneko hamarkadetan bueno, portu asko eta asko adibidez laket arrantzarako edo laket arrantzara bilakatu zirela, ez? Peska deportibara. Edo bueno, ikusten genuena zen arrantza untzi asko desagertzen ari zirela, arrantzale asko jubilatzen eta beraz, bueno, elikatzen gaituzten horiek galtzen ari ginen eta ikusten ari ginena zen aisialdirako portuak bilakatzen ari zirela. Mm-hmm. Bueno, ni neu adibidez Donostiarra naiz eta bueno, Donostia da isla da, bueno, aproposena honen inguruan, ez? Edo nor retortzen baldin bada Donostian bisitan, ikusten duen lehenengo gauza da izugarrizko untzi pila dagoela portuan, aulako portu txikia izan da. Bye. Baina euneko ia euna, ez esatearen, laketa arrantzarako edo aisialdirako belauntziak eta txipironerak eta dira. Orduan guke ja Donostian ez daukagu saregilerik lanean, kaian, eta bueno, ez da Donostia bakarrik. Ola gertatu da hainbat eta hainbat portu eta kaietan Euskal Herrian, kostalde guztian. Orduan ikusten genuen beharrezkoa zala eta hori alde batetik, baina bestetikan baita ere ikusten genuen modu oso estraktiboa dela, ez? Arrantzarena, arrantza industria deitzen badiogu, begira da nora botatzen duzun, zuk ikus dezakezu, badaudela dokumental pila bat adibidez, arrantza industriaren inguruan, ez? Arrastreroak, kongeladoreak, gaur egun mundu mailan edo globalizazioen barruan nola bilakatu den arrantza sistema baita ere, ez da? Orduan, horrekin guztiz bildurtuta eta baita ere ikusita zenbait beste eredu batzuk ere bazeudela, bai kanpoan, bai Europa iparraldean eta baita inkluso estatu mailara begiratzen bagenuen Mediterraneoan ere, ikusten genuen gurean ez zegoela aukera hori edo ez zela ikusten inolako pausurik ematen zenik beste modu batetara egiteko arrantza hori. Eta orduan, lanean jarri ginen alde batetik ingurumena zaintzeko asmotan eta hor eskatzen genuen azten itsas erreserbak eta itsasgune babestuak edukitzea Euskal Kostaldean, oraindik antzai gaude, eta gero bestalde noski oso garrantzitsua duen ondare kultura guztia, ez? Arrantzatikan zuek dakizuen bezala eta ustez sarreran esan duzuen bezala gu oso atxikitua gaude gure arrantza kulturara. Uhum. Eta Euskal Herrian hori ere galtzen ari da. Egia da gastronomikoki mantentzen dala, nolabait hortatikan turismo asko etortzen delako, baina gero era berean herrietara joeten garenean ikusten dugu ondare kultural hori guztiz desagertu dala gure paisaiatik, eta berriro ere Donostia etortzen zaio, ni bertan bizi naizelako eta kaietiko oso gertu lan egiten dudalako, ez? Baina, beste herri askotan berdina gertatzen da. Hondarribiko gaztei galdetzen badiegu, naiz eta adibidez Hondarribin flota, bajurako flota garrantzitsu bat izan, edo Getaria bat adibidez. Oso herri potenteak dira Gipuzkoan, eta gazteek arrantza oso urrun dute. Ez dute eskutik, ez daude ari atxikituak. Uhum. Arrazoiak horiek izan ziren Hondarroa 2000 sortzekoa.
Bai. Eta irakurketa hori eta gero, bidean topatu zineten bizilurrekin, ez? Eta batean, lehorrean dauden aukerak edo irakurketak eta itsasoarenak batu ziren momentu baten. Irakurketa, nik uste dut, elikagai sistemaren inguruan antzekoa da, ez? Gero eta gutxiago, gero eta industrialagoa, gero eta handiagoa, gero eta impacto handiagoa, eta bueno, hor batu ginen, ez? Eta hor sortu zen ez dakit konexioa eta aukera prozesu bat abiatzeko elkarrekin ze bueno dokumental hau prozesu ez dakit nola esan prozesu zabalago baten barruan dago eta igual jendea jakiteko basaldu pizka bat ze helburuarekin batu ginen bizilur eta ondorren mai mila eta ze prozesuan dago kokatua dokumental hau.
Bai, bueno, egia esan dokumentala berez gauza oso divulgatiboa da. Mm-hmm. Eta zergatikan, bain zuzen ere, jarri nahi genuelako nolabait tresna moduan. Guneko genukena da, jendea dokumentala ikustera heltzen denean, irakurketa bat egin dezala, entzuten eta ikusten duenaren inguruan, eta berak nola hausnartu dezaken gai horren inguruan, eta ze ekarpen egin diezaioken dokumental horri edo prozesuari berari. Guke dokumentala ez da helburu bat bere baitan, baizik eta tresna bat helburu batzuk lortzeko. Eta oso ireki egin dugu eta guneko genukena da hain zuzen ere jendea batu nolabait helburu batzuk lortzeko. Eta helburu zehatz bat izan daiteke adibidez, jendea etxera joatea, esan ez, bueno, hemendik aurrera kontuan hartuko dut ze arrain erosiko dudan, edo zer galdetuko dioan arrandegiko pertsonari, edo barnekaldeko pertsona bat baldin banaiz, eta auzoko edo herriko ultramarinos batean erosi behar badut arraina, bandeja batean, eta ze etiketatu duen begiratuta, galdetu zure buruari, zer ari zeran jaten, eta jaten ari zaren horrek zer babesten duen. Mm-hmm. Hau da, guke oso argi daukagu, nekazal munduan, buelta hori jada, ematen hasia dela, eta azkeneko urtetan gaina abiadura nahiko azkarrean, hasieran seguraski motelagoa izango zen, baina egia da, jendeak orain pentsatzen duela, ostra, tomate hauen nundi datoz, edo porro hauen nundik erosi ditut, edo erosi ditut hemen, baina galdetu egin dut nungoa diren, eta ba, ikusi Nafarrotik ekarri dizkiate, bueno, ba, urrengoan, beste dendari batek esaten didan inguruko baserritarrei erosten diela, edo ni neu saski batean, kontsumo talde batean sartzen naizen, edo azkenean hausnarketa hori eskatu nahi dugu, eta gizarteratu nahi dugu, eta jendarteak berak, bere eskuetan duen hortatikan, ba, nolabait, helburu batzuk lortu, sistema hauek aldarazteko. Ze azkenean badakigu sistema oroar ez dela gauza erresa aldatzen, baina gu gure baserritarrak baldin baditugu, baserritar horiek tokiko elikadura babesten ari dira, tokiko elikadura sistemak sortzen ari dira, eta tokiko elikadura sistemak sortzen baditugu tokian toki, azkenean sistema txiki pila bat bilakatuko gara eta horren nolabait sustatuko du ondarea, bai babesa, bai leno esan dugun globalizazio horrek deusesten duen guzti hori berriro berreskuratzeko bidean jarriko ginateke. Eta ondaro amai milak bizilurrekin egin duena izan da, hori nahi dugu txertatu. Hain zuzen ere, nekazariek hain argi eta bidean jarri duten hori, arrantza munduan ere egitea, hau da, txertatzea gure arrantzaleek, gure tokiko elikadura sistemetan txertatzea arrantza. Ez da gauza erresa, baina guk uste dugu jendeari tresnak eskuragarri jarrita lortu daiteken zerbait dela.
Bai, gutxienez kontzientzia izan, ez? Nik uste dut are gehiago hemen Euskal Herrian ez du ematen, ze ez dakigu asko itsasoari begira edo arrantzari begira, ez dakigu batzuten ez dakigu desberdintzen zer den bajurako arrantza edo artizau arrantza edo beste arrantza mota batzuk, baina kostaldeko herria gara eta daukagu kostaldea eta harrigarria da ze kultura falta edo jakin falta daukagun horren inguruan, zer gertatzen ari den, hori ikusi zen dokumentalaren aurkezpenean, jendea harrituta zegoen egoerarekin, ez da?
Bai, guztiz ados, eta hori da justuki dokumental honek pixkat berpizten duena, ez? Jendearen ostras, harridura alde batetik, eta bestetik, arrazoi da, osea, nin neuk ez dakit, kostako izan da, ze arrain mota jaten den, zer jaten zen leno, zergatik ez ditugu, adibidez oso interesgarria da.
Eta noiz jaten diren.
Hori da, hori da. Eta horren baitan, zuk leno galdetzen zenuen kontua, ez, hau guztia dago nolabait, plan handiago baten baitan sartua, eta oraintxe komentatzen ari garen adibidez, ba, laister, eskuragarri egongo da guztiontzako, ba, bueno, plataforma txiki batean, gida bat, arrain kontsumitzaileari begira, ba, nolabait, jendeak jakin dezan, ze sasoitan jandear den zer, ze garaitan ditugun kostatik gertu zein arrain, beraien errute garaiak noiz diren, espezia beraiek ezagutzea, beraien irizpide desberdinak, eta nolabait jendea jakin dezan, zer dagokion garai bakoitzari eta zer beharko luken erosi, inkluso ba ze errezeta egin daitezken arrain hoiekin, eta bueno, pixkat lagungarri izan dadin baita ere, ba bueno, prozesu guzti honetan.
Bai, beharrezkoa da. Bai.
Eta nagorri, bueno, horretako sortzen da dokumentala, tresna bat bezala, eta bueno, itsasotik sasoikoa du izena, oso sugerentea, baina zertan datza dokumentala hau? Zein da arrantzaren egoera Euskal Herrian gaur egun?
Ba, a ber, lehen esan dugun bezala da nolabait jendea informatzea, divulgazio lan bat egin nahi du tresna horrek. Baina era berean jarri nahi dugu jendea hausnartzen. Eta hausnarketa horien bitartez prozesuak irekitzen herri-zerri. Joaten garen herri guztietan eta dei asko edukitzen ari gara lehenengo bi emanaldien ostean. Hau da, jendeak beraien herrietara edo beraien elkarten bitartez zabaldu den herrietara heldu arazi nahi dute dokumentala. Eta orduan, hor planteatzen dena da, herri-zerri tokian toki egitea bakoitzak bere baitan ikusten duena ba, aukera moduan. Ez? Osea, elkarte batek aukera badu, ba, bueno, badagolako kontsumo talde batean, ba, bueno, zer bideratu dezakegu gure herrian txertatzeko arrantza, edo jendeak kontzientzia hori ardezan, edo gure herrietako arrandegiekin hitz egin. Hori alde batetik. Eta gero, bestetik esaten zenean zein dan arrantzaren egoera. Bueno, galdera hori oso, bueno,
erantzeko zabalegia
da. Hori da, zabalegia da.
Galdera trampa.
Hori da, da oso galdera trampa. Hori da, segunetan norra eritzaidan entzuten, esango da, egongo da, erne, esaten, baina zu aizea, ontaz edo, esa, hori da.
Bueno, edo zuen ustez.
Arrantzaren egoera, orokorrean hartuta, orokorrean termino sozioekonomikoak hartzen badira, eta, bueno, ba, seguraski, Eusko Jaurlaritzaren txostenetan, izango da, ba, oso osasuntsu dagoen aktibitate ekonomiko bat Euskal Herri maila. Vale. Hori, ba, bueno, badituelako bere diru sarrerak, eta bere, bueno, vale, osasuntsua, horrutziko den. Baina hori da, galdera zabal bati erantzuteko. Baina, baldin bagoaz gero, arrantzari begiratzen badiogu, adibide bat jarriko den. Donibane Lohizunera noa, eta Donibane Lohizunen ikusten dut, hain dela 50 urteko, edo duela 20 urteko argazki bat, eta gaur egungoa. Edo Ondarrura noa, eta ikusten dut, orain dela 20 urteko argazki bat, edo oraingoa. Edo noa Armintzara, edo Mutrikura, eske oso kai ezberdinak dira. Ordan, Armintza da, portu txiki bat, bere garaian eukiko zituna, zakit, zenbaki bat, ekiz, arrantzuntzi, eta gaur egun geratzen da, bat. Mutriku, beste. Lekeitio, beste. Donostia, beste. Baina, karo, zuten bagera, Getariara, daukagu, Bajurako arrantza bat, pues, beraien ikuspuntu ekonomikotikan, ba oso egoki, osasuntxu, eta Hondarribi baten ere bai, Bajuraz ari gera, sare handiko arrantzuntzi handietaz. Baina gu dokumental honetan jarri nahi izan duguna, eta azpimarratu nahi izan duguna da, gainberan dagon beste sektore, subsektore edo azpisektore bat. Eta arrantza hori, hau da, eguneko artisau arrantza deritzoguna ez dago osasuntxu. Hau da, hauek gainbera daude, orduan eta arrantzuntzi txikiagoak gutxiago daude. Orduan, guri iruditzen zaigu, hoiek direla babestu beharreko sektore bat. Eta gaur egun dena sektore berean kokatzen da. Hau da, arrantza sektorea Bajuran. Baina badaude arrantzuntzi txikiak eguneko artisau arrantza egiten dutena eskutezku goizean atera, kostatik oso gertu eta barneratu, eta hoiek eramaten dute beraien herrietako arrandegietara arrain hori. Gaur egun ze gertatzen da, ni joaten baldin banaiz adibide, hiri bateko arrandegi batetara, seguruenik, hiri hor, bai Bilbon, bai Donostian, bai Irunen, herri handi batean, ba, seguruenik, arrandegi horrek ez du edukiko arrantzuntzi txiki hoietako arrantzarik. Mm-hmm. Edukiko duena da, ba, kostera handiak, ba, danok dakigu arrandegi batean ze espezie topatuko ditugun, ba, kosteretan, ez, ba, antxuaren garaian, antxuenkiko dugu, berdelaren gaiaraian, berdela eukiko dugu, egaluzaren gaiaraian, egaluza eukiko dugu, baina gero, urte osoan zehar, beti daude arrandegiak arraiez beteta. Eta askotan, izan daitezke, naiz eta fresko diren, urrutitik, kaladero, urruneko zonaldetatik ekarritako arrainak. Eta hori ez du egiten gure portu txikian dagoen itsasuntzi txiki horrek. Egiten du, bueno, flota handiago batek eta aukera handiago dituen sare handiz jasotako flota batek. Bai arrastreko, gure ondarruko arrastrekoek, edo bai beste hainbat tokitakoek. Orduan, hori da pixka bat jendeari ulertarazi nahi dioguna. Guk nahi dugu arrantza sasoitsu egotea. Bai bajura, baina baita ere sektore txikiagoak. Eta horretan daukagu lan gehiago. Eta guneko genukena da hori nolabait berpiztu. Eta hor daukagu kriston lana, ze oinordekotzan daukagu kriston arazoa. Hau da, deno dakauko, ezakizu egertatu zaizu, baina bueno, kazetari izatea oso ondo ikusia dago, mediku izatea, zesanik ez. Albaitari izatea ere, gehienek bukatzen dute edo produkzio industrialean, edo baserriz-baserri, edo beraien konsultatxoa jartzen hiri erdietan, gure txakurretakatuei kasu egiteko. Baina horretaz aparte, benetan jartzen garenean gure elikadurari begira, norbaitek pentsatzen du ze garrantzitsua den nekazariak edukitzea, ze garrantzitsua den gure baserriak garbi, eta nolabait, agroekologiari begira egotea, norbaitek hori pentsatzen du? Pues terresanik ez, nor jarriko ote dan gure arrantzaren agroekologiari begira. Hor dago pixkat, koizka. Eta hor nahi dugu ardatza, edo elkarlan hau hortatik dator. Eta iruditzen zait gainera da, bikaina, ekipazo bat egiten dugula.
Bai, noski, bueno. Munduko nenak. Bai, eta hor dago erronka, ez da. Dokumentalean agertzen den arazoetako bat, artisau arrantza hau, pues bueno, aurre egiteko edo biziarazteko eta etorkizuna izateko da belaunaldien arteko errelebo falta. Claro, hor geratzen zara pixkat, zer gaitik gertatzen da hau eta nola egin desaiok egun aurre modu baten edo bestean, zure ustez, zuen ustez, zer egin aldugun egoera hau aldatzeko, ez? Ontzi oso gitxi geratzen dira, arrantza artisaua egiten dutenak, eta ja, jubilatzeko daude, eta ez dago, erreleborik. Hori, egiteko eguneroko arrantza, bertoko arrainekin, arrain diversifikatuekin, ez dakit.
Egia da, guk hemen gainean jartzen dugula, eta ez dugu jartzen, agian, nola eman buelta, gaiari, eta horretarako hain justu dira, bilera hoiek edo dokumentalaren osteko ausnarketa hoiek eta ondoren, tokian toki ea zer bilatu dezakegun edo nola egin dezakegun, hemen bai azpimarratu nahiko nukela, hemen bai ikusten dugula izugarrizko garrantzia duela administrazioaren babesa eta politika publikoek. Orduan, gunoski beti elkarlanerako pres eta egia esango dizuet oso harrera ona eduki dugu herri txikietako udalerrietan, udaletan markatu. O sea, udalek gure iritzi zeintzat udalek daukate izugarrizko aukera ona, nolabait sustapen honetan. Osea, belaunaldien arteko errelebo hori sustatzeko ezinbestekoa da hezkuntza eta hitz egin dugu bai arrantza eskolekin eta arrantza eskolek beraiek diote hori dokumentalean ikusi aldu jendeak hori ere eta Eta errelebo hori aldatzeko, arrantza eskolek nik uste dutela izugarrizko papela hor. Baina kontua zein da, batetik dago, zer ikasten dezun, eta gero, ateratzen zeanean, eta ikasketa horiek bukatzen dituzunean, heziketa prozesu hori amaitzen denean, nora murgilduko zaren, eta zertan dauden erreztasunak murgiltzeko. Ze adibidez, patroi batek edo zu atera berri eskolatik itxasuntzi bat erostea ezinezkoa da.
Ja,
diru pila bada, ezin duzu erosi, orduan hor behar dituzu edo diru laguntzak edo laguntzak mota guztietako laguntzak eta hor nik uste dut administrazioak baduela zer esan handia eta eginkizuna, laguntze bideo prozesu hori bideratze horretan eta uste dugu horrek bai lagunduko liokela jende askori, baina badago beste gauza bat, eta hor gu asko postu geratzatik, adibidez Getariako udalak lagundu zigun asko bideratzen prozesu bat hezkuntzara eta ez ja maila ba, heldua garenean, baizik eta txikitatik gauzak nolabait desberdin ikusi behar ditugu, jakin behar dugu elikatu behar baldin badugu gure herria, elikadura hori sustatu behar dugula, eta elikadura hori sustatzeko behar ditugula, lehen esan duan bezala, behar ditugu nekazariak eta arrantzaleak. Eta dagokion lekua eman behar zaiola, lan horri, lanbide horri. Dagokion lekua, ze askotan egiten duguna da, ba hori ez, gutxietxi, eta hori kendu egin behar dugu, hori, hau, lau aizetara zabaltzea nahiko nuke, ze oso garrantzitsua da, familian bertan, arrantzaleek, osea semeek jarraitu dute arrantzan, baina bapatean hori moztu egin da.
Moztu da, bai.
Moztu egin da. Eta moztu da gauza askogatik, ez bakarrik ez zaiolako baliorik eman, baizik eta naiz eta familia horrek balioa ematen dion bizitzeko modu horri, porque bizitzeko modua da, eta balio hori baduen, azkenean zailtasun asko eman dizkio beste kanpoko faktoreek eman dizkiote arrantzari. Eta zeltasunak izan daitezke, ba hori, ba oso lan sakrifikatu izatetik, baldintzak onak ez izatera, eta orduan, ba bueno, hori dena ongi begiratu beharra dago, eta gero ja gaur egun baldintzak hobetu diren arren, pues bueno, berritu behar dira nolabait, sartzera, berriki sartu behar duten gazei laguntzeko. Hori da bereziki.
Es que suposatzen da arrazoi desberdinak daudela, incluso orain dela pare bat egun estrenaldia izan zen hemen Bilbon komentatzen zuen norbaitek, agian pizkat deskonexio pizka bat sortzen zen baita herrietan, agian mutilak edo gazteak ateatzen ziren herritik ikasteko eta hola, eta gero ja deskonexio bat sortzen zen itsasoarekin edo ta zuk izan zuen agian politika publikoak importante dirak eta hezkuntza sistemetan supotzen da barneratua edo izan behar dela gure ohiturak edo arrantzatzeko moduak eta hola, eta gertatzen da gauza berdina nekazal munduarekin, agian agronomia unibertsitateak daude edo ikasketa oso profesional, baino adibidez karrera horietan ez dira ikusten agroekologiaren gaiak edo printzipioak, eta supotzen da naiz eta arrantza eskolak edo arrantzateko eskolak edo itsasoari lotutako eskolak daude, baino ez dira ikusten edo ez du kontutan hartzen artisa horrantza hori, ez da? Orduan importantea bai. Vale, agora ya amaitzen gaude eta bueno, dokumentalaren amaieran mobilizatzeko deia egin duzu, gizarteari, herriei, instituzioei, artizau arrantza bezalako ondare baliotsu eta bueno, baliotsu hori ez galtzeko. Lortu dezakeloa, uste duzu?
Dudi gabe. lortu behar dugu, beste.
Ez genuen espero beste erantzunik, Ez genuen espero beste erantzunik.
A ber, egia esan batzutan oso etxituak ateratzen gera. Olako deialdiak egiten dutugunean, dokumentalak ikusi ni atzo adibidez, nire auzo elkarteko ekimen batetan egon nintzen, iluntzeko 7:00 beste dokumental bat ikusten, eta atera ginen, nik esan nion zuzendariari, osea, nator, bueno, morala txorkatilean daramat, osea, etxera noa, agitua, triste, osea, kriston gorpuz txarrarekin. Yeah. Eta zen arrazismoaren inguruko dokumental bat oso gogorra, eta, bueno, ni bueltatu nintzen etxera, oso triste egia esan, baina esan, bueno, baina gutxienez, bueno, joan geranak anginen, eta berotuta atera gera, eta, bueno, ba, a ber, balio dezala indarra emateko. Eta gure kasuan ez da hain gogorra dokumentala, hau da, igual ez da hain gogorra ez gira lakoari eriotzeaz, edo torturaz, edo olako kontuetaz, baizik eta, edo, ez, edo estranjeria legeaz. Ari gera, azkenean, ari gera arrantza. Eta arrantza da langile talde bat, eta, bueno, eta ondare kultural bat, eta baina, bueno, niri pen handia emango liake nire Donostiko kaian arrantzuntzi bakar batez ikustea, eta oraindik bi ikusten ditut. Orduan, garaiz gaude, nik uste beti esan behar dugula garaiz gaudela. Akaso Donostian ez, baina pentsatu nahi dut Lekeition bai ez, eta pentsatu nahi dut beste kostako herrietan bai ez. Orduan, bai, lan hau horretarako da, eta tokian tokiko elikadura sistemak indarra hartzen ari dira, nekazaritan ikusi dezute, osea, konturatu ginen adibidez pandemian ze gertatu zen merkatuak itxi zituztenean, eta nola Eusko Jaurlaritzak berriro ireki egin behar izan zituen herrietan jendea batu zelako eta indarra egin zuelako, esanez supermerkatuan sartu banaiteke merkatuan ere bai. Orduan, indarra hor dago eta gure esku dago. Gure esku dago dagona. Ordan gure esku dago administrazioa ere mugiaraztea gu nahi dugun ildotikan. Eta horregatik ari gara lanean eta nik uste dut lortuko dugula. Eta hezkuntzak emango ditu ere frutuak. Naiz eta ba bueno, orain hasten ari garen, ba oraintxe zuk esan duzun bezala, ba bueno, ba bideratzen, ba eta aurrei esplikatzen, ba arrantzaleak eta artisau arrantza eta Getariko aurre jakingo dute lonjan nola ba bideratuko ditugu lonjara, etorriko dira ikastolatikan lonjara, eskolatikan bisita gidatu bat egitera, egongo dira hizketa. Orduan, hori dena egin egin behar da etorkizunean, ba bueno, haiek bide hori aukeratu ahal dezaten, porque ikusten ez badute ezin dute aukeratu. Ezagutzen ez dena ezin da maitatu.
Hori da, ba, horrekin geratuko gara nagore egin alda, niri gustatzen zait arrantza munduan, pentsatzea dana egiteko da, orain dela 30 urte hasi zenean Euskal Herrian likadura zubirautzaren inguruan hitz egiten, pues, jendeak flipatzen zuen, pues, orain artisau arrantza eta orain 20-30 urte eta gero, pues, bueno, ikusten dugu hor dago mugimendu bat, instituzioei eta gizarteari proposamenak helarazteko gai izateko, eta uste dugu pues, arrantzaren inguruan, arrantzaren munduan, arrantza artisauren munduan, gertatu alda berdina. Orduan, pues bueno, hori, ikuspen baikor horrekin geratuko gara eta bakarrik etorkizunari begira eta promoa aprobetxatzeko gure entzule maiteak ikus dezatela dokumentala eta hori non ikus dekasakegu dokumentala, hau ze paseak daukazue jalotuta eta ze fijo. Programa hau entzun eta gero joango dira guztiak dokumentala ikustera.
Bueno, nik mila esker, aukera matearen. Bai, bueno, egia esan jendea oso pozik ateratzen da, eta hau benetan esaten dut, etorri ikustera merezi du, eta oso lan fina egin dute gainea, dokumentala zuzendu dutenek eta teknikoki egin dutenek. Orduan, bueno, ba, gaur bertan adibidez, badugu Lekeition, Arratzaleko zazpitan, kulturretxean, eta datorren astelenean 28 Mutrikun izango gera, eta aurrerago baditugu beste hainbat, baina oraindik ez daude datak itxita, baina bai Gazteiz eta baita Barnekaldean ere Legazpin, beraz, ba, bueno, gu jungo gera poliki-poliki webunean argitaratzen, edo gure sareetan, ea jende guztiari heltzen zaion, baina hori, gaur bertan 7 Lekeition eta astelenean Mutrikun.
Bai, eta norbaitek nahi badu eskatu dokumentala edo proiektatu beraien herrietan posiblea da, nora jo daitekela?
Ba, nik esango nieke Itxasoiko webgunera bideratuko nituzke, itxasoiko.eus, eta bertan badute email bat, eta bertara helarazi emailtxo bat, edo telefono zenbaki bat ere uste badagola hor kontaktuetan, eta bietatik heldu daitezke. Osea, que idatzi emailtxo bat, eta gu leku guztietara iristeko prest gaude, beti ere jendeak prestutasuna badu bera bertan, ba bueno, dokumentala ikusi eta gero gurekin hausnarketa egiteko.
Bai, ba hor uzten dugu gogoratu, daukazuela laster estrenaldi batzuk, kostaldeko herri guztietan espero dugu botatzea, eta nahi baduzue zuen herrian botatzea dokumentala, hor daukazu weborria itsasoiko.eus, ezta?
Hori da.
Eta antolatuko dugu estrenaldi bat zuen herrietan. Bueno, Nagore, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Nagore.
Gurekin egoteagatik.
Zuei benetan, bozgorailu moduan horrelako programa politak egiteagatik.
Hori da, eta zorionak egindako lanagatik, Oskar eta biok ikusi dugu dokumentala, eta primeran dago, orduan animatzen zaituztet ikustera alduzunean.
Osondo, ba, mila esker eta besarkada bat.
Bai, Berlin. Aio.
Agur.
Eta amaitzeko gaurko irrati saioa beti bezala gure agenda dator. Jarduera interesgarriz beteta, hitzaldiak, erakusketak, adiegon. Eta gure lehenengo bi ekimeneko protagonista Carlos Taibo izango da. Eta, bueno, izango zuen, nor da Carlos Taibo? Ba, bera da idazlea, eta, bueno, 30 urte luze egonda demokrazia, autogestioa eta dezazkundea kontzeptuetan sakontzen, eta bereziki post-soviet espazioa edo erregioa ikertzen eta aztertzen Madrilgo Unibertsitatetik, nun izan zen, irakaslea, ointxe jubilatua da. Zan dezakegu abotz baimendua dela gaur egungo gatazkari buruz hitz egiteko, monotematikoa, Ukraina eta Rusian arteko gatazka, eta bueno, bere garaian komunikabede handi batzuetan idazten zuen, baino azken bola hontan eta bere jarrera kritikoren gandik guztiz baztertua eta zensuratua da. Oso gomendagarriak, biak, esango dizuet. Lehenengoa hitzaldi bat izango da, merkatua Portugaleten eta dezezkundea eta kolapsoa du izenburua. Martxoak 29 arratsaldeko 7:00 eta Txirbilenea, Sastraka Gaztetxea eta Lumaltik Herriak antolatzen dute. Bigarrena Bilbo Rock aretoan izango da martxoak 30 arratsaldeko 7:00 eta Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos y Energía izango dugu izenburua eta Lumaltik eta Kem Mok talde antimilitaristak antolatzen dute.
Eta Bilbotik arteara goaz. Azken mobilizazio feministak agerian utzi zuten mugaz gainditzeko agenda feminista eta antikapitalista eraikitzeko potentziala. Horretarako topaguneak eta elkarrizketagunek sortu behar dira. Internazionalismo feminista hori laguntzeko asmoz, Latinoamerikako multinazionalen behatokitik, OMAL, dei egiten diete Euskal Herriko feministei. Apirilaren 2 Basoko defendatzaileen etxean artean egingo da aliantzak ekofeministak botere korporatiboaren aurka, nazioarteko topaketak. Nazioarteko topaketa honen helburua Latinoamerikako, Afrikako eta Europako feministen arteko aurrez aurreko gune bat sortzea da. Nazioarteko sareak indartzeko eta botere korporatiboaren aurkako agenda feminista sustatzeko. Gogoratu, apirilaren 2 Basoa defendatzaileen etxean eta izena emateko eta informazio gehiagorako omal.info topatuko duzue. Topaketa hau ez da mistoa, emakumeentzat eta disidentzia sexualentzat bakarrik, baina apirilaren zehar beste hitzaldiak izango duzue eta Oskarrek komentatuko digu.
Ba, Bai, Maritxuk aurretzaren zuen bezala, eta nazioarteko topaketaren ekimena borobiltzeko, Omalek eztabaida feminista desberdinak antolatu ditu Euskal Herrian zehar. Lehenengoa izango da Bilbon, apirilak lau, arratzaldeko seiterritan, zirikan, eta Mexiko, Argentina, Uruguai eta Kataluniatik etorriko dira lagunak, ba, estrategias para la defensa del cuerpo, territorio, hitzaldia emateko, edo eztabaida sortzeko. Bigarrena, izango da, egingo da apirilak bost, Hernanin, arratzaldeko seiterritan, kulturarteko plaza feministan, eta hortxe Senegal, Argentina, Brasil eta Euskal Herriko lagunak izango dira eztabaidatzen esperientzias de organización comunitaria frente a la violencia riboruz. Eta azkena, baino ez nola esaten da? Last but not least. Gasteizen izango da apirileko seian, emakumeen etxean, ecofeminismo contra los lavados verdes y morados del capitalismo. Eta antxe Argentina, Brasil eta Euskal Herriko lagunak izango dira. Eta informazio gehiago topatuko zue omal.info webunean.
Eta bukatzeko, erakusketa bat proposatzen dizuegu apirilaren batetik aurrera, nekazal feminismoaren begiradak eta borrokak. Argazki erakusketaren estrenaldiaz gozatu ahal izango duzue Leioan. Aitor López de Audikaren argazki hauek elkarkredit, elkartasun elkartearekin elkarlanean, areto batean erakutsiko diren lehen aldia da. Gogoratu, apirilaren batetik zortzira eta apirilaren 25-29. Astelena, asteazkena, osteguna eta ostirala 11:00 ordubiak arte, eta asteartea arratsaldez izango duzue, 4:00 zortzirak laurden gutxira arte. Eta lekua, Laket, Leioako emakumen jabekuntza eskola.
Eta besterik gabe, horrela bukaera emango dugu, garko irratizia joari, eta, bueno, zuen gustukoa izatea, espero dugu, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, eta honegin...